VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่24กรกฎาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเครื่องบินโดยสารของสายการบิน TransAsia Airways ตกบริเวณเกาะเปงหูของไต้หวันภายใต้สภาพอากาศเลวร้ายคาดว่ามีผู้โดยสารเสียชีวิตเกือบ50คนสายการบินต่างๆของสหรัฐและยุโรปประกาศยกเลิกเที่ยวบินไปอิสราเอลหลังจากกลุ่มฮามาสยิงจรวดโจมตีใกล้สนามบินแห่งหนึ่งใกล้เมืองเทลอาวีฟและเครื่องบินรบของยูเครน2ลำถูกยิงตกทางภาคตะวันออกของยูเครนบริเวณเดียวกับที่เครื่องบินโดยสารของมาเลเซียแอร์ไลน์ถูกยิงตกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องที่ฝรั่งเศสถูกตำหนิจากการทำข้อตกลงขายเรือบรรทุกเครื่องบินให้กับรัสเซียรายงานความคืบหน้าของการประชุมเรื่องโรคเอสระหว่างประเทศที่นครเมลเบิร์นของออสเตรเลียซึ่งวันนี้มีการพูดถึงโรคเอสในที่ทำงานต่างๆทั่วโลกนะครับปิดท้ายด้วยเรื่องของสุนัขกับอาการอิจฉาตาร้อนมีจริงหรือไม่หรือเกิดขึ้นอย่างไรติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับเครื่องบินโดยสารของสายการบิน TransAsia Airways ประสบอุบัติเหตุขณะกำลังพยายามลงจอดภายใต้สภาพอากาศที่เลวร้ายที่สนามบินหมากงบนเกาะเปงหูนอกชายฝั่งไต้หวันคาดว่ามีผู้โดยสาร47คนที่ติดอยู่ด้านในเครื่องบินและเสียชีวิตแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ระบุว่าเครื่องบินของ TransAsia Airways เดินทางมาจากสนามบินเกาซุงและพยายามลงจอดที่สนามบินหมากงถึง2ครั้งก่อนที่จะประสบอุบัติเหตุตกที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในบริเวณนั้นบรรดาเจ้าหน้าที่กู้ภัยต่างรีบเดินทางไปที่จุดเกิดเหตุและเร่งช่วยเหลือผู้รอดชีวิตออกมาได้บางส่วนนะครับภายใต้ความมืดและฝนตกหนักรวมทั้งลมพัดแรงซึ่งเกิดจากพายุไต้ฝุ่นแมทโมขณะเดียวกันพายุไต้ฝุ่นแมทโมลูกนี้ก็กำลังพัดเข้าภาคใต้ของจีนนับเป็นลูกที่2ในรอบสัปดาห์ต่อจากพายุไต้ฝุ่นรามาสูรที่เพิ่งผ่านไปเมื่อไม่กี่วันก่อนรายงานด้านอุตุนิยมวิทยาระบุว่าไต้ฝุ่นแมทโมมีความเร็วลม108กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะที่พัดเข้ามณฑลฟูเจี้ยนในวันพุธเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพายุไต้ฝุ่นรามาสูรซึ่งเป็นไต้ฝุ่นที่รุนแรงที่สุดในรอบ40ปีที่ถล่มภาคใต้ของจีนได้ทำให้มีผู้เสียชีวิต56คนสูญหายอีกราว20คนนอกจากนี้รามาสูรยังได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตในฟิลิปปินส์เกือบ100คนและอีกอย่างน้อย11คนในเวียดนามนะครับกลับและเกี่ยวกับสถานการณ์ในอิสราเอลวันนี้สายการบินต่างๆของสหรัฐและยุโรปประกาศยกเลิกเที่ยวบินที่มายังอิสราเอลหลังจากที่จรวดที่กลุ่มฮามาสยิงมาจากฉนวนกาซาตกลงบริเวณใกล้กับสนามบินเบนกูเรียนชานเมืองเทลอาวีฟเมื่อต้นสัปดาห์สำนักงานการบินส่วนกลางของสหรัฐหรือ FAA ประกาศห้ามสายการบินในสหรัฐเช่นเดลต้าอเมริกันแอร์ไลน์ส์และยูไนเต็ดเดินทางไปยังสนามบินดังกล่าวในอิสราเอลเป็นเวลา24ชั่วโมงโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแมรี่ฮาฟกล่าวว่ากลุ่มฮามาสมีจรวดที่สามารถยิงโจมตีใส่สนามบินเบนกูเรียนได้ก่อให้เกิดสถานการณ์ที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อการเดินทางทางอากาศนะครับและในวันนี้เช่นกันรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของอิสราเอลประกาศว่าจะใช้สนามบินออฟดาแทนสนามบินเบนกูเรียนซึ่งสนามบินออฟดานี้อยู่ลึกลงไปทางทะเลทรายเนเกฟและเป็นสนามบินที่ใช้ในทางทหารนะครับอย่างไรก็ตามสายการบินต่างๆในยุโรประบุว่าออฟดานั้นเล็กเกินไปและยังห่างไกลจากเทลอาวีฟและกรุงเยรูซาเล็มโดยขณะนี้ทางสายการบินลูฟฮันซาแอร์ฟรานซ์ KLM อลิทาเลียสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์และโพลิชแอร์ไลน์ต่างระงับเที่ยวบินที่จะไปยังอิสราเอลชั่วคราวแล้วนะครับแต่ทาง British Airways บอกว่ายังไม่มีแผนยกเลิกเที่ยวบินที่ไปยังเมืองเทลอาวีฟในช่วงนี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีเดินทางออกจากอิสราเอลมุ่งหน้าไปยังกรุงไคโรประเทศอียิปต์ในวันพุธ เพื่อหาทางจัดการข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกลุ่มฮามาสกับอิสราเอลให้เสร็จสิ้นหลังจากที่เพิ่งพบปากกับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูประธานาธิบดีของปาเลสไตน์มาหมุดอับบาสและเลขาธิการใหญ่ของสหประชาชาติบันคีมูนในวันนี้รัฐมนตรีแครีกล่าวกับผู้สื่อข่าวก่อนเดินทางไปกรุงไคโรว่ามีความคืบหน้าบ้างแล้วในเรื่องการจัดทำข้อตกลงหยุดยิงนะครับขณะเดียวกันมีรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตในกาซาจากการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ700คนส่วนใหญ่เป็นประชาชนในฉนวนกาซาส่วนอิสราเอลนั้นแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิต34คนนะครับส่วนใหญ่เป็นทหารผู้นำกลุ่มฮามาสคาเลชมิชาอัลยืนยันว่าจะไม่มีข้อตกลงหยุดยิงจนกว่าอิสราเอลจะหยุดมาตรการปิดล้อมกาซาซึ่งส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจของกาซานั้นเป็นอัมพาตมาเนิ่นนานนะครับและที่นครเจนีวาในวันนี้คณะมนตรีด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติได้บรรลุข้อตกลงให้มีการตรวจสอบข้อกล่าวหาที่ว่าอิสราเอลละเมิดสิทธิมนุษยชนในฉนวนกาซาข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาตินาวีพิเลกล่าวว่าการที่อิสราเอลใช้จรวดนำวิถีโจมตีใส่เป้าหมายที่เป็นโรงพยาบาลและสังหารเด็กหลายคนในกาซานั้นอาจเข้าข่ายว่าเป็นอาชญากรรมสงครามนะครับครับและที่ยูเครนนะครับเครื่องบินรบของกองทัพยูเครน2ลำถูกยิงตกทางภาคตะวันออกของยูเครนในวันพุธบริเวณเดียวกับที่เครื่องบินโดยสารเที่ยวบิน MH17 ของมาเลเซียแอร์ไลน์ถูกยิงตกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพร้อมผู้โดยสาร298คนรายงานข่าวต่างๆเกี่ยวกับการยิงเครื่องบินตกครั้งล่าสุดนี้อย่างค่อนข้างสับสนนะครับล่าสุดกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่สวามิภักดิ์ต่อรัสเซียได้ออกมากล่าวอ้างความรับผิดชอบทางด้านกระทรวงกลาโหมของยูเครนรายงานว่านักบินของเครื่องบิน2ลำนั้นได้ดีตัวออกจากเครื่องบินก่อนที่เครื่องจะตกบริเวณชายแดนติดกับรัสเซียขณะเดียวกันโฆษกขององค์การเพื่อความร่วมมือและความมั่นคงในยุโรประบุว่าจากการสืบสวนเหตุการณ์เครื่องบินโดยสารมาเลเซียแอร์ไลน์ถูกยิงตกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเจ้าหน้าที่ได้พบรูขนาดเล็กบริเวณลำตัวเครื่องบินและกำลังมีการตรวจสอบนะครับว่าเป็นรูอะไรและว่าขณะนี้ศพผู้เสียชีวิตได้ถูกทิ้งไว้บริเวณจุดเกิดเหตุบางส่วนแม้ว่าทางกลุ่มแบ่งแยกดินแดนอ้างว่าได้ขนศพส่วนใหญ่ส่งให้กับผู้เชี่ยวชาญชาติตะวันตกแล้วก็ตามและที่เนเธอร์แลนด์วันนี้นะครับประชาชนหลายหมื่นคนร่วมไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตในโศกนาฏกรรมเที่ยวบิน MH17 ขณะที่ศพของผู้เสียชีวิตเดินทางมาถึงเนเธอร์แลนด์โดยในเครื่องลำดังกล่าวนั้นมีชาวดัตช์โดยสารไปด้วย193คนนะครับครับทางด้านนักวิเคราะห์ด้านข่าวกรองสหรัฐได้มีรายงานสรุปในวันนี้เช่นกันนะครับว่าเที่ยวบิน MH17 ถูกยิงตกด้วยจรวดขีปนาวุธ SA-11 บัคของรัสเซียซึ่งกลุ่มแบ่งแยกดินแดนทางภาคตะวันออกของยูเครนนำมาใช้แต่ไม่ได้รับการฝึกฝนอย่างเพียงพอนะครับครับและขณะที่รัสเซียกำลังถูกโจมตีเรื่องการให้ความสนับสนุนด้านอาวุธแก่ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลในยูเครนและสหภาพยุโรปก็กำลังพิจารณาจะขยายมาตรการลงโทษต่อรัสเซียให้รวมถึงภาคพลังงานการเงินและกลาโหมด้วยนั้นฝรั่งเศสซึ่งมีสัญญาขายอาวุธให้กับรัสเซียก็ถูกตำหนิเช่นกันนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีฟรังซัวออลองของฝรั่งเศสยืนยันว่าฝรั่งเศสจะส่งมอบเรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกให้กับรัสเซียในเดือนตุลาคมนี้ตามกำหนดการเดิมผู้สื่อข่าวลิซ่าไบรอันส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงปารีสและคุณจำเริญตันสมบูรณ์ถ่ายทอดเสนอครับ
อันที่จริงแล้วฝรั่งเศสมีสัญญาขายเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นมิสทรัล2ลำให้กับรัสเซียมานานแล้วนะครับแต่ข้อตกลงดังกล่าวได้ถูกตำหนิโจมตีในช่วงหลังนี้หลังจากที่ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับกลุ่มประเทศตะวันตกเสื่อมโทรมลงโดยเฉพาะจากกรณีเรื่องยูเครนและเมื่อเดือนที่แล้วประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐได้กล่าวว่าคงจะเป็นเรื่องดีกว่าถ้าฝรั่งเศสจะระงับการส่งมอบเรือบรรทุกเครื่องบินที่ว่านี
้ I have expressed some concerns and I don't think I'm alone in this about continuing significant defense deals with Russia at a time when
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าตนเชื่อว่าสหรัฐนั้นคงไม่ใช่ประเทศเดียวที่มีท่าทีดังกล่าวในเรื่องการไม่ควรมีข้อตกลงซื้อขายอาวุธกับรัสเซียในขณะที่รัสเซียได้ละเมิดกฎหมายพื้นฐานระหว่างประเทศ และไม่เคารพบูรณภาพแห่งดินแดนรวมทั้งอธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้านส่วนนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนของอังกฤษเองก็กล่าวเช่นกันว่าถ้าอังกฤษมีสัญญาขายอาวุธในลักษณะนี้กับรัสเซียอังกฤษก็คงจะไม่ส่งมอบอาวุธให้และในที่ประชุมของสหภาพยุโรปที่กรุงบรัสเซลส์เมื่อวันอังคารนายคาร์ล บิลท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสวีเดนได้กล่าวตำหนิเรื่องการขายอาวุธให้กับรัสเซียถึงแม้จะไม่ได้เอ่ยถึงชื่อประเทศฝรั่งเศสโดยตรง
I think we should have had an arms embargo quite some time ago. I don't think that's necessarily the only answer, but of course to deliver arms to Russia in this situation is somewhat difficult to defend.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสวีเดนบอกว่าการส่งมอบอาวุธให้กับรัสเซียภายใต้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั้นนับเป็นเรื่องยากที่จะแก้ตัวแต่ในสัปดาห์นี้ประธานาธิบดีฟรังซัวโอลองของฝรั่งเศสยืนยันว่าฝรั่งเศสจะส่งมอบเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นมิสตราลลำแรกให้กับรัสเซียในเดือนตุลาคมนี้ตามแผนเดิมที่มีอยู่พร้อมทั้งให้เหตุผลด้วยว่าขณะนี้ยังไม่มีมาตรการลงโทษใดๆที่จะบังคับให้ฝรั่งเศสต้องบอกเลิกสัญญาขายอาวุธอย่างไรก็ตามนายปีแอร์ทรานผู้สื่อข่าวของวารสาร Defense News ในกรุงปารีสตั้งข้อสังเกตว่าเหตุผลที่แท้จริงของฝรั่งเศสในการเดินหน้าส่งมอบอาวุธให้กับรัสเซียนั้นคือเรื่องเศรษฐกิจครับ
So to keep a strong defense industry France needs to sell weapons abroad
เขาบอกว่าตอนนี้รัฐบาลฝรั่งเศสกำลังมีปัญหาเรื่องงบประมาณอย่างหนักและสัญญาขายเรือบรรทุกเครื่องบินนี้ก็มีมูลค่าถึง 1,600 ล้านดอลลาร์ดังนั้นเพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมผลิตอาวุธของฝรั่งเศสแข็งแรงฝรั่งเศสจึงจำเป็นต้องขายอาวุธให้กับต่างประเทศผู้สื่อข่าวของฝรั่งเศสคนนี้ยังบอกด้วยว่าถ้าฝรั่งเศสบอกเลิกสัญญาฝรั่งเศสก็จะถูกมองว่าเชื่อถือไม่ได้และจะเป็นผลเสียต่อโอกาสการทำธุรกิจกับประเทศอื่นๆในอนาคตด้วยอย่างไรก็ตามคุณปีแอร์ทรานผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธของ Defense News ผู้นี้ก็ยอมรับว่านับเป็นเรื่องยากและจำต้องอาศัยการตัดสินใจที่ดีในการรักษาความสมดุลและความสัมพันธ์ทางการทูตกับมิตรประเทศประเทศพันธมิตรรวมทั้งประเทศที่เป็นหุ้นส่วนอื่นๆภายใต้สถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศในปัจจุบันครับขณะนี้ฝรั่งเศสไม่ได้เป็นประเทศเดียวที่มีข้อตกลงการค้ากับรัสเซียนะครับเพราะว่าเยอรมนีก็ต้องนำเข้าสินค้าพลังงานจากรัสเซียเช่นกันและหนังสือพิมพ์ The Guardian ของอังกฤษก็รายงานเมื่อวันพุธว่าในปัจจุบันนี้มีบริษัทของอังกฤษถือใบอนุญาตขายอาวุธให้กับรัสเซียอยู่รวม200ใบถึงแม้ว่าจะยังไม่มีกำหนดการส่งมอบในขณะนี้ก็ตามผมจำเริญตันสมบุญ VOAWashington.
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับจากสถานการณ์ในยุโรปนะครับมาที่อินโดนีเซียอดีตผู้บัญชาการหน่วยรบพิเศษของอินโดนีเซียพลโทพราโบโวซูเบียนโตซึ่งพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีต่อนายโจโกวิโดโดอดีตผู้ว่าการกรุงจาการ์ตาตัดสินใจว่าจะยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ตัดสินชี้ขาดการเลือกตั้งครั้งนี้โดยโฆษกของนายซูเบียนโตแถลงในวันพุธ1วันหลังจากประกาศผลอย่างเป็นทางการว่านายวิโดโดถึงมีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยแถลงการบอกว่านายวิโดโดนั้นซื้อเสียงและยังประพฤติผิดกฎหมายการเลือกตั้งอีกหลายข้อหานอกจากนี้ยังกล่าวหาคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยว่าไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบเรื่องนี้การยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญอาจใช้เวลานานราว1เดือนซึ่งนักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าในที่สุดแล้วศาลน่าจะตัดสินชี้ขาดว่านายวิโดโดชนะการเลือกตั้งจริงขณะเดียวกันวันนี้บรรดาผู้นำโลกเริ่มแสดงความยินดีกับนายวิโดโดนะครับโดยนายวิโดโดกล่าวต่อผู้สนับสนุนของตนเมื่อวานนี้เมื่อทราบผลการเลือกตั้งว่าขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่ชาวอินโดนีเซียจะรวมเป็นหนึ่งเดียวอีกครั้งหลังจากการต่อสู้ทางการเมืองยาวนานนะครับส่วนที่โซมาเลียครับนักร้องสาวชื่อดังชาวโซมาเลียและสมาชิกรัฐสภาของโซมาเลียซาอาโดอาลีวอซาเม่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตหน้าโรงแรมเอมบาสเดอร์ในกรุงโมกาดิชูในวันพุธพยานในเหตุการณ์ระบุว่าเห็นคนร้ายในรถยนต์คันหนึ่งชักปืนยิงใส่คุณวอซาเม่หลายครั้งที่หน้าอกก่อนที่จะขับรถหนีไปต ่อมากลุ่มมุสลิมติดอาวุธอัลชาบาบออกมากล่าวอ้างว่าเป็นผู้ก่อเหตุครั้งนี้ซาอาโดอาลีวอซาเม่เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงตั้งแต่ครั้งที่อาศัยอยู่ที่เมืองมิเนียโพลิสในสหรัฐนะครับต่อมาเธอเลือกเดินเส้นทางสายการเมืองและกลายเป็นหนึ่งในสตรีเพียงไม่กี่คนที่ได้รับเลือกตั้งให้นั่งในรัฐสภาของโซมาเลียเมื่อปีค.ศ. 2012นโยบายหลักของเธอก็คือการต่อสู้กับความอยุติธรรมในโซมาเลียคุณวอซาเม่คือสมาชิกรัฐสภาโซมาเลียคนที่4ของปีนี้ที่ถูกกลุ่มอัลชาบาบลอบสังหารนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับและปีนี้นครเมลเบิร์นของออสเตรเลียเป็นเจ้าภาพงานประชุมเรื่องโรคเอสนานาชาติครั้งที่20นะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวอานิต้าพาวเวลมีรายงานมาจากการประชุมครั้งนี้และหัวข้อที่สำคัญที่ตัวแทนของแต่ละประเทศแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันคุณรัฐพลอ่อนสนิทถ่ายทอดรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับที่การประชุมระหว่างประเทศเรื่องเอสครั้งที่20ที่นครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนั้นหนึ่งในหัวข้อที่ผู้เข้าร่วมให้ความสนใจหลักๆคือผลกระทบของโรคเอดส์ต่อภาคแรงงานนะครับประเด็นที่ผู้เชี่ยวชาญแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนั้นเกี่ยวกับนโยบายของประเทศต่างๆที่ดูแลคนวัยทำงานของประเทศตนที่มีเชื้อ HIV ประเทศออสเตรเลียมีนโยบายที่ดูแลผู้ป่วยอย่างทั่วถึงกว่าหลายประเทศและเป็นประเทศที่อัตราของผู้ป่วยโรคเอดส์อยู่ในระดับต่ำคืออยู่ที่ร้อยละ 0.2 เท่านั้นรัฐบาลออสเตรเลียให้เงินสำหรับโครงการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเอดส์ซึ่งเปรียบเหมือนเป็นเกราะป้องกันเพื่อให้พวกเขามีชีวิตที่ดีเบรนท์อัลลันหนึ่งในคณะทำงานของกลุ่ม Living Positive Victoria ในออสเตรเลียกล่าวว่าเขาอยากให้สถานที่ทำงานทุกแห่งในออสเตรเลียมีนโยบายดูแลผู้ติดเชื้อ HIV
This is a policy that caters to the well-beingof their employees. If their employees are feeling good, if their employees are healthy.
เขาบอกว่านโยบายเช่นนี้ช่วยให้พนักงานรู้สึกว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีและส่งผลถึงประสิทธิภาพขององค์กรด้วยในที่สุดนะครับส่วนเดวิดฟิลลิปส์จากสถาบัน National Institute of Health ของสหรัฐกล่าวว่าตนติดเชื้อ HIV ตั้งแต่อายุ17และขณะนี้อายุเกือบ50ปีแล้วซึ่งหมายความว่าชีวิตการทำงานที่ผ่านมาของเขาเป็นผู้ติดเชื้อ HIV มาโดยตลอดนะครับ
But so the big thing is to try to keep as much normalcy about the situation as possible. In this day and age, people living with HIV are you know
เขาชื่นชมนโยบายดูแลสุขภาพทั่วหน้าของประธานาธิบดีโอบามาซึ่งให้ผู้ติดเชื้อ HIV มีสิทธิ์เปลี่ยนงานโดยไม่สูญเสียประกันสุขภาพที่จ่ายการดูแลรักษาพยาบาลของคนเหล่านั้นเขาแนะนำว่าคนที่อยู่ในวัยทำงานและมีเชื้อ HIV ควรรักษารูปแบบชีวิตตามปกติเพราะผู้ที่มีเชื้อนี้สามารถมีชีวิตยืนยาวเหมือนคนปกติได้และเขาทำความเข้าใจกับเจ้านายตั้งแต่เริ่มแรกที่ทำงานด้วยอย่างไรก็ตามปฏิเสธไม่ได้ว่าเชื้อ HIV และยาต้านไวรัสอาจจะทำให้ผู้ติดเชื้อบางรายเหนื่อยง่ายและไม่มีกำลังวังชาเท่ากับอายุที่แท้จริงของพวกเขาจากข้อมูลของคุณเดฟฟิลิปส์นะครับสำหรับส่วนอื่นๆของโลกตัวแทนจากทวีปแอฟริกากล่าวว่าสถานการณ์เรื่องการดูแลผู้ป่วยจากนายจ้างต่างกับประเทศพัฒนาแล้วอย่างมากและปัญหาพบได้ชัดเจนในประเทศที่อยู่ด้านล่างทะเลทรายซาฮาราซึ่งเป็นบริเวณที่มีอัตราผู้ป่วยโรคเอดส์ถึง 44.7% นะครับคนเหล่านี้เป็นสตรีส่วนใหญ่และถูกกีดกันด้านโอกาสการทำงานและแม้รัฐบาลในทวีปแอฟริกาหลายประเทศสนับสนุนยาต้านเอดส์ฟรีแต่ผู้ป่วยนั้นต้องลา งานไปเข้าคิวรับยาเป็นเวลาหลายชั่วโมงแต่ละครั้งดังนั้นคุณซาฟารีอึมบีวีตัวแทนจากหน่วยงานผู้ติดเชื้อ HIV ในประเทศมาลาวีบอกว่าความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อควรมาถึงสถานที่ทำงานและน่าจะมีโครงการรับความช่วยเหลือรับความช่วยเหลือโดยที่ชื่อของผู้รับยาถูกเก็บเป็นความลับด้วย
If we could do explore the possibility of having these facilities within the workplace so each and every company, each and every organization should have a facility.
เขาเรียกร้องให้มีบริการสำหรับผู้ติดเชื้อ HIV อย่างทั่วถึงและมาถึงที่ทำงานเพื่อให้เกิดการประสิทธิภาพในการทำงานของคนเหล่านั้นนะครับเขาบอกว่าในฐานะที่ตนเป็นผู้ติดเชื้อ HIV เขาไม่เคยเปิดเผยเรื่องนี้กับนายจ้างและเพื่อนร่วมงานเลยกรณีของคุณอุมบิวีนั้นแตกต่างจากคนอื่นๆในประเทศทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกาที่นายจ้างระบุว่าผู้สมัครงานต้องระบุว่าติดเชื้อ HIV หรือไม่ในใบแสดงประวัติการทำงานและการศึกษาหรือที่เรียกว่าเรซูเม่นะครับคุณอุมบิวีบอกว่าตนเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญและว่านายจ้างควรดูถึงศักยภาพในการทำงานมากกว่าเรื่องที่ลูกจ้างนั้นมีเชื้อ HIV หรือไม่ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับนั่นก็เป็นความคืบหน้าเกี่ยวกับการประชุมโรคเอสนานาชาติที่ออสเตรเลียในขณะนี้นะครับสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์ลดลง27จุดปิดที่ 17,087 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น18จุดปิดที่ 4,474 จุด Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้น4จุดปิดที่ 1,987 จุดนะครับราคาทองคำลดลง1ดอลลาร์60เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,304 ดอลลาร์50เซนต์ครับครับแล้ววันนี้ในสหรัฐถือเป็นวันมนุษย์ค้างคาวหรือแบทแมนเดย์ซึ่งเป็นวันครบรอบ75ปีที่แบทแมนออกมาโลดแล่นในหน้าหนังสือการ์ตูนแบบคอมิกในอเมริกาซึ่งบริษัท DC Entertainment เริ่มพิมพ์เผยแพร่เรื่องของแบทแมนเมื่อปีค.ศ.1939จนกลายเป็นขวัญใจของผู้คนทุกเพศทุกวัยทั่วโลกในช่วง75ปีที่ผ่านมานะครับและยังกลายเป็นตัวการ์ตูนที่มีแฟนๆชื่นชอบมากที่สุดของ DC Comics ด้วยและเนื่องในวัน Batman Day บริษัท DC Entertainment ได้นำของสะสมของ Batman มาออกขายมากมายหลายชิ้นนะครับเช่นหน้ากาก Batman แบบพิเศษหลายชิ้นด้วยกันใครสนใจจะหาซื้อของสะสมของมนุษย์ค้างคาวหรือเทพบุตรแห่งรัติกานี้ก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ www.readdcentertainment.com นะครับครับและสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการฟังรายงานในวันนี้อีกครั้งเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ voathai.com และยังสามารถอัปเดตข้อมูลต่างๆจาก VOA ได้ทาง Facebook ที่ VOA เว้นวรรคไทยนะครับนอกจากนี้ยังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเราเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือได้เข้าไปที่ Google Play หรือที่ App Store ของ Apple ครับสุดท้ายวันนี้คุณจำเริญตันสมบูรณ์จะมีรายงานมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าสุนัขก็มีอาการอิจฉาตาร้อนเป็นเหมือนกันจริงหรือไม่เชิญคุณจำเริญครับ
ครับก่อนหน้านี้เป็นที่เชื่อกันนะครับว่าอารมณ์อิจฉานั้นเกิดขึ้นได้เฉพาะกับมนุษย์เท่านั้นและความอิจฉาตาร้อนนี้เป็นสิ่งที่เรียนรู้ด้วยอารมณ์ไม่ใช่เรื่องที่ฝังตัวอยู่ในธรรมชาติตั้งแต่กำเนิดแต่ความคิดที่ว่านี้หรือทฤษฎีดังกล่าวก็เปลี่ยนไปหลังจากที่นักวิจัยสตรีผู้หนึ่งที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียในนครซานดิเอโกศึกษาเรื่องพฤติกรรมหรืออารมณ์อิจฉาของสุนัขและพบว่าสุนัขนั้นก็อิจฉาเป็นเหมือนกันครับนักวิจัยผู้นี้ศึกษากับสุนัขตัวขนาดเล็ก36ตัวโดยทดลองให้เจ้าของนั้นให้ความสนใจกับ3สิ่งสิ่งแรกก็คือหนังสือสิ่งที่สองคือกระแป๋งพลาสติกทาสีและสิ่งที่สามนั้นคือตุ๊กตาสุนัขที่ส่งเสียงเห่าแล้วก็กระดิกหางได้ผลปรากฏว่าถ้าเจ้าของสุนัขอ่านหนังสือตามลำพังโดยไม่สนใจหรือยุ่งกับสุนัขเลยสุนัขก็จะไม่ค่อยจะอนาถรร้อนใจเท่าไหร่นักเพราะไม่ได้รู้สึกว่ามีคู่แข่งแต่ถ้าเจ้าของให้ความสนใจง่วนอยู่กับกระป๋องใส่ของทาสีสุนัขก็อาจจะมีอาการมองตาขวางบ้างแต่ก็ยังไม่มากเหมือนกันแต่เมื่อใดก็ตามที่เจ้าของหันไปให้ความสนใจกับตุ๊กตาสุนัขที่สามารถเห่าหรือกระดิกหางได้พฤติกรรมของสุนัขเลี้ยงก็จะเปลี่ยนไปทันทีคือจะมีอาการเอาตัวเข้าไปแทรกกลางระหว่างเจ้าของกับตุ๊กตาสุนัขหรือบางครั้งถึงกับงับแล้วก็กัดตุ๊กตาสุนัขก็มีครับ นักวิจัยบอกว่าผลการศึกษาเรื่องนี้ทำให้เชื่อได้ว่าความอิจฉานั้นเป็นอารมณ์ซึ่งไม่ต้องอาศัยสมองขั้นสูงหรือระดับสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดเพื่อพัฒนาขึ้นมานะครับเพราะเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับสัตว์ต่างพันธุ์โดยเฉพาะเมื่อใดก็ตามที่ตัวเองรู้สึกว่ามีคู่แข่งมาแย่งความสนใจเข้าทำนองที่ว่าถ้าไม่สนใจก็ยังไม่ว่าแต่ถ้ามีคนอื่นมาแย่งไปข้าขอไม่ยอมครับนักวิจัยบอกว่าการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจเรื่องความอิจฉาให้ดีขึ้นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และสังคมโดยส่วนรวมเพราะว่าความอิจฉาริษยานั้นนับเป็นสาเหตุที่สำคัญของการฆาตกรรมซึ่งสำคัญเป็นอันดับ3เลยทีเดียวครับและอย่างน้อยที่สุดการได้เข้าใจเรื่องอารมณ์อิจฉาของสุนัขก็คงจะช่วยให้มนุษย์อย่างเราๆท่านๆเข้าใจได้ดีขึ้นนะครับว่าทำไมอารมณ์แบบเวียงๆนั้นจึงมักจะเกิดขึ้นได้กับทุกผู้ทุกคนครับก็ไม่รับไม่ต้องมือแค่ไม่ต้องมือดีกับฉันไม่รับไม่ต้องมือหัวไม่ต้องมือห่วงใยฉันไม่รับไม่ต้องมือทำอะไรอะไรทั้งนั้นเพราะว่าใจฉันยังอ่อนแอไม่รับไม่ต้องผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ้าไม่รักก็ปล่อย
อันนี้รู้สึกจะเป็นแนวน้อยอกน้อยใจมากกว่านะฮะ
ก็เวียงครับเวียง
เป็นเวียง
เวียงครับ
โอเคครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
สวัสดีค่ะคุณจำเริญ
นึกว่าคุยกับคุณทรงพจน์คนเดียวเดี๋ยว
อันนี้
จะวิ่งเข้าไปแทรกกลางนะครับ
อย่าเพิ่งอิจฉาดิษยาตาร้อนอาการตาร้อนมีไหมคะมีการสำรวจด้วยไหมคะ
มีครับก็รู้สึกว่าพอหน้าแดงขึ้นมาก็จะมีตาเขียว
ค่ะถ้าในคนเนี่ยอาการอิจฉาดิษยาเป็นไงคะคุณจำเริญ
ก็อันนี้ถามผมหรือว่าถามผลการวิจัยถ้าถามที่ผมสังเกตดูจากเพื่อนร่วมงานหรือคนที่ผมเคยสัมผัสด้วยอิจฉาก็คงต้องแก้เผ็ดแก้แค้น
ไ
ม่เก็ตอีเวนต
์มีเข้ามาแทรกกลางไหมคือแบบว่าอิจฉาอยู่นี่ก็เข้ามา
คือผมว่ามนุษย์เนี่ยก็ได้รับเรียกว่าอะไรการปรับแต่งพฤติกรรมหรือมีการควบคุมทางพฤติกรรมก็คงจะไม่เข้าไปถึงกับเข้าไปแทรกกลางแต่อาจจะวางแผนแก้แค้นหรือว่าเอาเสมอตัวแต่ว่าบางทีเราก็เห็นนะเดี๋ยวนี้มันคลิปมันก็เห็นได้ง่ายทางโซเชียลมีเดียบางทีความอิจฉาริษยาก็เห็นวัยรุ่นตบตีกันอะไรต่ออะไรแย่งอะไรซึ่งมันไม่ควรจะมันไม่คุ้มกันนะฮะตอนนี้ถ้าถามว่ามนุษย์อิจฉาพฤติกรรมก็คงมีหลายรูปแบบ
ค่ะใช่แต่ที่รุนแรงเห็นอย่างที่คุณจำเริญก็จะมีไม่น้อยแต่อีกมีไม่น้อยเหมือนกันที่อิจฉาแบบไม่รุนแรงคือนินทาคนอื่นว่ากล่าวคนอื่นเห็นเขาได้ดีแล้วก็หาแต่ข้อเสียมาพูดอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าคะ
อันนั้นก็ผมคิดว่าเป็นปฏิกิริยาอย่างหนึ่งของมนุษย์ซึ่งอันนี้ก็ผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าระดับของพฤติกรรมมันก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีระดับ
ความสามารถในการควบคุม
ใช่การยับยั้งชั่งใจแค่ไหนจะทำเพราะว่าในข้อมูลนี้ผมก็ตกใจเหมือนกันว่านักวิจัยบอกว่ามันเป็นประโยชน์ต่อสังคมมนุษย์เหมือนกันเพราะว่าการเสียชีวิตเพราะว่าถูกฆาตกรรมด้วยความอิจฉาเป็นสาเหตุของการฆาตกรรมอันดับ3
ครับ
มันก็คงไปบวกไปถึงพฤติกรรมหรือแนวโน้มความรุนแรงในตัวบุคคลนั้นด้วยนะคะหรือพฤติกรรมเรียนแบบที่เขาไปเรียนรู้